Informatická sekce Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy si v průběhu podzimu roku 2023 připomíná 30. výročí svého vzniku. Ve speciálním podcastu k této příležitosti se proto věnujeme její současné podobě i zajímavostem z informatických oborů, které rozvíjí. Naším dnešním hostem je docent Cyril Brom z katedry softwaru a výuky informatiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, jakou část té 30leté historie sekce jste osobně zažil nebo spolu vytvářel?
Já bych řekl posledních 25 let.
Co vás nasměrovalo před poměrně už tedy dlouhou dobou k zájmu právě o informatiku nebo příbuzné obory? Jaká byla vaše cesta k těm současným problémům, které řešíte?
Tak já jsem od malička rád programoval. Začali jsme na základní škole díky našemu matematikáři, kde mi bylo 10 let. A dráha směrem k informatice na Matfizu byla tím poměrně jasně určena.
Přeci jenom byly i konkurenční školy už tehdy, programování se učilo i jinde, takže Matfiz vás zaujal čím specificky?
Já jsem si prošel i ČVUT ve smyslu dnu otevřených dveří a asi zpětně nedokážu říct, čím mě tehdy Matfiz zaujal víc oproti ČVUT, možná tou atmosférou, možná tím, že byl teoretičtější a méně hardwareový, každopádně jsem si vybral Matfiz.
Za těch 25 nebo více let možná už informatika, obecně i výpočetní technika udělala obrovský pokrok dopředu, že prostě ty problémy jsou trošku posunuté jinam, nějaké větší komplexitě.
Tak já bych možná řekl, že ty problémy mají mnohem větší sociální rozměr. Před 25 lety přece jenom jsme neměli chytré telefony, neměli jsme všichni internet, sociální sítě a tak dále, čili to, jakým způsobem vyrostl digitální svět a jak prostupuje náš každodenní život, to je, myslím, velká změna a informatika se na tom hodně podílí, na téhle změně, ale musí to zároveň nějakým způsobem zpětně reflektovat.
Vy jste zmínil ty sociální přesahy, dopady, to je také trochu oblast vašeho odborného zájmu.
Ano, to je trochu oblast mého odborného zájmu v tom smyslu, že se zajímám jednak o didaktiku informatiky, jakým způsobem to učit nejenom děti na základních školách, ale v tuhle chvíli i jejich učitele, protože je potřeba si uvědomit, že dnešní učitelé nestudovali informatiku před 30 lety, takže to je první rozměr. A druhý rozměr je, že mě zajímá, jakým způsobem využít digitální technologie ve vzdělávání. Já vždycky říkám, že digitální technologie jsou pomocník učitele a učitel musí být jejich pánem. To znamená, vždycky jde o to, jakým způsobem ten učitel chce tu technologii použít a jaké nové možnosti mu to ve třídě umožní. Určitě si nemůžeme představovat, jak si někteří bohužel představují, že ty digitální technologie jsou nějaká všespásná technologie, která toho učitele nahradí.
Rozhodně tu byl ale takový ostrý test digitálních technologií ve výuce obecně v podobě covidu a všech těch souvisejících restrikcí. Velmi rychle se změnila situace v české škole ze dne na den de facto tou vynucenou situací okolní.
Ano, to je pravda a ukázalo se, že spoustu věcí, o kterých se tvrdilo, že nepůjdou, tak nakonec šly a pro české školství bylo přínosem v tom smyslu, že se hodně lidí naučilo digitální technologie používat způsobem, který předtím nepoužívali. Tím nechci říct, že covid byla dobrá perioda, ale že to tohle pozitivum mělo. My konkrétně jsme na začátku první vlny sledovali, jakým způsobem se vypořádávají rodiče s distanční výukou a tam jsme zjistili, že v té první vlně to vlastně v průměru nějakým způsobem plus minus funguje. Potom v těch dalších vlnách to vyčerpání všech stran bylo opravdu veliké.
Naráželo se na nějakou společenskou bariéru nebo na technologickou bariéru? Vy jste zmínil tu únavu po jisté době.
To byla jako kombinace všeho a i kdybych si odmyslel covid, tak proč se technologie na školách používají nebo nepoužívají, má spoustu důvodů. Jedním z určujících faktorů jsou například postoje učitelů k těm technologiím, které nemůžeme ignorovat, ale také postoje žáků. případně postoje rodičů nebo vedení školy, čili to je samozřejmě důležitý rozměr. Další rozměr je, jestli ty aplikace dostatečně dobře fungují, respektive jestli jsou. Jedna věc je, jestli máte nějakou novou technologii, a druhá věc je, jestli na ní máte výukové programy. Například, že před 10 lety to byly interaktivní tabule, dnes to mohou být 3D brýle, které některé školy kupují, ale těch aplikací tolik není. COVID nás vlastně rychle naučil překonat jak případné negativní postoje vůči té technologii, protože nám prostě nic jiného nezbývalo, tak vlastně těm firmám doladit trochu ty technologie, které na začátku přece jenom fungovaly hůř než v následujících měsících a letech.
Možná bychom se ještě mohli vrátit těm výukovým hrám a obecně k tomu konceptu, jak se taková hra připravuje, odkud vůbec přichází podnět, že je nějaká takováhle hra potřeba pro nějaký specifický předmět například, a jak potom probíhá ten vývoj.
Podstatný rozdíl oproti vývoji klasických her určených pro zábavu je, že v týmu musíte mít lidi, kteří rozumí didaktice a rozumí tomu oboru. Už samotná počítačová hra je poměrně složitá, protože pracujete s interdisciplinárním týmem, kde zdaleka nejsou jenom programátoři, ale máte tam i kreativní část týmu, a tenhle problém je vlastně při vývoji výukové počítačové hry násoben. Ono ve skutečnosti ten problém nastává, i když třeba děláte učebnici, protože pracujete třeba s výtvarníkem a výtvarník má nějaký názor na to, jak to má být stvárněné, aby to bylo hezké, a vy máte nějaký názor, co by didaktik, na to, jak to má být stvárněno, aby to dítě to pochopilo, nebo aby ten proces byl správně, a tahle ta dohoda s protistranou je vždycky bolestná, nakonec musí někdo ustoupit. Čili dosahování kompromisu je, myslím, zásadní v téhleté práci.
Kdo iniciuje vlastně vývoj nějaké takovéhle hry?
To se dneska už hodně liší. My třeba spolupracujeme s dětským kanálem České televize a tam, pokud děláme výzkum, tak podnět někdy přichází od nás, někdy od nich. Pokud se bavíme o konkrétní hře, tak třeba na Dčku si ty nápady na výukové hry v podstatě s nimi přicházejí sami. Někdy třeba na některé hře s nimi spolupracujeme, ale pokud vezmu neziskový sektor, tak Karlova univerzita má spin-off Charles Games a ten dostává zakázky ze zahraničí nebo od českých neziskovek typu Člověk v tísni, takže dnes opravdu, kdo má potřebu zaplnit nějakou díru na trhu didaktických pomůcek nebo vidí, že nějaké téma není dobře pojato stávajícími materiály, tak typicky přichází s nápadem na vytvoření nového.
V poslední době se také hodně mluví o umělé inteligenci. Myslíte si, že nějakým způsobem zásadně ovlivní pojetí výuky ve školách? Je to zase nepochybně jedna z technologií, na kterou jsme úplně připraveni nebyli.
Já si myslím, že ovlivní, ale pravděpodobně jiným způsobem, než si někteří lidé myslí. V mém vidění světa v ideálním případě se ta technologie stane opět jakýmsi pomocníkem pro, řekněme, vymýšlení kreativních nápadů do hodin, nebo i jako technologie, s kterou se samozřejmě musí naučit pracovat žáci. A ano, eseje se prostě budou tvořit jiným způsobem, ale je k tomu potřeba přistupovat opatrně tak, že ta umělá inteligence není najednou nějaký geniální, inteligentní parťák, který všechno prožívá jako my a který toho člověka nahradí. Takže zase pomocník a naučit se ho adekvátním způsobem používat, jak teda ze strany učitelů, tak ze strany žáků, respektive prostě ze strany celé populace.
Zřejmě bude potřeba i v oblasti umělé inteligence dovzdělat řadu uživatelů nebo i učitelů, kteří k tomu přijdou. Plánuje se něco takového, nebo doufáte, že ti učitelé na to přijdou nějak postupem času sami, co s tím a jak s tím naložit?
V téhle oblasti dokonce už nějaká školení existují. Pokud vím, tak je nepořádá přímo MatFIS, nebo si toho nejsem vědom, ale některé neziskové organizace, s jednou z nich AI dětem dokonce částečně spolupracujeme. Zase bude to o tom, jakým způsobem ta školení adekvátně nastavit, protože za pochodu se učí všichni, i ti, co školí. Takže si myslím, že se může stát, že následující rok, dva budeme svědky toho, že se objeví hodně těch školení, a jak to tak bývá, některá budou kvalitnější a některá budou méně kvalitní a člověk se bude muset dobře vybrat.
Myslíte si, že budou s tím spojeny i nějaké akutní problémy?
No, já si myslím, že s tou technologií budou problémy, ale opět asi možná jiné, než si někteří lidé myslí. Prostě pokud máte tu umělou inteligenci v podobě chatbota, tak si umím docela dobře představit, že když dítě s depresivními syndromy si začne o svých depresivních syndromech povídat s tímto modelem, teď tedy pomíním fakt, že většina těch modelů má licenci, která vlastně jako neumožňuje interagovat dětem s těmi modely, tak když si začne o svých depresivních syndromech povídat, tak ta umělá inteligence není psychoterapeut a může ty problémy toho dítěte zhoršit. Druhá věc je, že ta umělá inteligence vypadá, že všechno ví, ale ona toho spoustu neví a spoustu si toho domýšlí. A bude netriviální si tenhle fakt osvojit, protože sice ta jednoduchá rada zní, nevěřte umělé inteligenci, všechno si ověřte, ale ono to není tak úplně lehké si to ověřit. Když se zeptáte na něco banálního, o čem toho spoustu víte, tak to hned vidíte, ale ve chvíli, kdy se zeptám na něco složitého z biochemie, tak já nemám dostatečný aparát na to, abych si dokázal tu odpověď ověřit a tohle věc, kterou se pravděpodobně bude muset nějakým způsobem pracovat.
Zcela na závěr taková obligátní otázka, co byste popřál své sekci a svému matfizu do dalších, neříkejme 30 let, ale prostě do dalších desetiletí?
Já na tohle obligátně odpovídám, že se domnívám, že je důležitý renesanční přesah, tak já bych popřál mnoho renesančního přesahu mimo tu jádrovou informatiku do ostatních disciplín a směrem k širšímu světu. A ještě bych popřál neusnout na vavřínech, protože zlepšovat se člověk může pořád.